ir pamats uzskatīt, ka lāču populācija atjaunojas, līdz ar to tas skaits pamazām varētu arī augt. Satraukumam šobrīd nav pamata, mums vienkārši ir jābūt gataviem, jābūt zinošiem, jāsaprot, kā rīkoties, jādod lācam miesu, un lai viņš šo savu netipisko vidi apdzīvoto vietu varētu pēc iespējas ātrāk pamest, jo ja cilvēki sāks viņu vajāt ar telefoniem, ar mašīnām braukt pakaļ, dzīvnieks satraucas un jutīsies kā iedzīts un vēl ilgāk uzturēsies šajā viņam netipiskajā vidē. Tagad katram cilvēkam ir vienmēr par rokai telefons, un ja agrāk iespējams nevarēja fiksēt katru šādu novērojumu, līdz ar to arī rodas tā sajūta, ka pēkšņi ir ļoti daudz